Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Kigali na Bujumbura, saa 12 saa za Dar es Salaam na Nairobi. Karibuni katika matangazo yetu ya Kumekucha hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abu.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo haya nusu saa leo Jumanne tarehe 10 Desemba mwaka 2019, siku ya haki za kibinadamu duniani. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii leo tuna ripoti juu ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha mashambulio dhidi ya kambi lingine ama kundi lingine la waasi. Kulikoni?
Ni watu wa CNRD ambao inakuwa kundi moja la hao waasi kutoka Rwanda ambao walikuwa wakileta usalama mdogo katika misitu ya Kongo. Ni kwa hiyo government ya taifa imetupa order kwa kuwapiga na kuwanyang'anya hizo silaha ambao walikuwa wakitumia kwa kuleta usalama mdogo.
Viongozi wa Russia na Ukraine wakutana kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2016 na kubaliana juu ya kusitisha mapigano mashariki mwa Ukraine.
Na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekabidhiwa wenyekiti wa Jumuiya ya Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific wakati wa mkutano jijini Nairobi. Je, jumuiya ina muhimu gani?
Muungano huu wa nchi za Afrika, Caribbean na Pacific ni wa muda mrefu na umekuwa ndio unaunganisha nchi hizi na masoko ya Ulaya.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia katika Kumekucha Afrika kwa hii leo. Ni matumaini utabaki nasi kwa nusu saa ijayo. Matangazo unaweza kuyasikia kwenye mtandao wa tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Kenneth yuko hapa tayari na habari muhimu za alfajiri ya leo.
Marekani imewacha mipango ya mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuangazia hali ya haki za kibinadamu nchini Korea Kaskazini, na badala yake imetoa wito wa kufuatilia kwa ukamilifu matukio ya hivi karibuni nchini humo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeelekeza wawakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa kupendekeza kufanyike mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wiki hii kujadili Korea Kaskazini. Marekani inataka kikao hicho pia kujadili kwa upana matukio ya hivi karibuni katika rasi ya Korea, ikiwemo majaribio ya makombora yaliyofanywa na Korea Kaskazini na uwezekano wa kuendelea kwa matukio ya uchokozi. Jumanne wiki hii, makamu waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini anayehusika na masuala ya Marekani alitoa taarifa iliyosema kwamba ahadi ya Marekani kufanya mazungumzo na Pyongyang ni ujanja wa kijinga. Ri Tae-song alionya kwamba Korea Kaskazini itakuwa na zawadi ya Krismasi kwa Marekani na kuongezea kwamba uamuzi ni wa Marekani kuhusu aina ya zawadi hiyo. Jumapili, rais wa Marekani Donald Trump katika ujumbe wa Twitter alisema kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ni mwerevu sana na kwamba hana mengi ya kupoteza iwapo ataendelea na harakati zake za uhasama. Rais wa Marekani Donald Trump ataungana na waziri wake wa mambo ya nchi za nje Mike Pompeo atakapokutana na waziri mwenzake wa Russia Sergey Lavrov. Kulingana na mshauri wa usalama wa taifa katika White House Robert O'Brien, watatu hao watazungumzia uhusiano kati ya Marekani na Russia. O'Brien amesema kushiriki kwa Trump katika mkutano huo ni hatua ya kuonyesha heshima alilotoa rais wa Russia Vladimir Putin wakati Mike Pompeo alipotembelea Moscow. Mkutano wa viongozi hao watatu unatarajiwa kuchukua saa 6 ikiwa pamoja na maankuli ya mchana na kikao na waandishi wa habari. Maafisa wa Marekani wanasema watatu hao watajadiliana kuhusu udhibiti wa silaha sawa na hali ya Ukraine, Syria, miongoni mwa mambo mengine. Mkutano huo unajiri wakati kuna madai ya Russia kuingilia uchaguzi mkuu wa Marekani, mzozo wa Ukraine na Syria. Viongozi wa Russia na Ukraine wamekubaliana kutekeleza usitishaji mapigano na kubadilishana wafungwa kufikia mwisho wa mwaka huu kufuatia mazungumzo ya amani ya Paris yaliyodhaminiwa na Ufaransa na Ujerumani. Viongozi wa mataifa manne waliohudhuria mkutano wamesema kumekuwepo na maendeleo na kwamba ile hali ya kuzungumza peke yake ni hatua kuelekea mbele anavyosoma Abdu Shakur Abud katika ripoti ya mwandishi wetu wa Paris, Lisa Brandt.
Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky alikutana kwa mara ya kwanza na rais wa Russia Vladimir Putin katika mkutano huo wa jana uliotayarishwa na rais Emmanuel Macron na kualikwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel. Akizungumza baada ya mkutano huo jana usiku, rais Zelensky ameeleza hatua zinazohitajika kuendelea mbele pamoja na maendeleo yaliyopatikana. Anasema ana imani makubaliano ya kusitisha mapigano yatatekelezwa na watakutana tena baada ya miezi minne kama walivyokubaliana wote ili kutanzua masuala mengine yaliyobaki. Hii pia ni mara ya kwanza kufanyika mkutano huu kati ya viongozi wane wa nchi hizo tangu mwaka 2016. Rais Putin kwa upande wake amesema wameweza kupunguza mvutano kati ya Ukraine na Russia na kupatikana maendeleo katika masuala kadhaa. Mazungumzo yamekuwa na lengo la kutafuta suluhisho kwa mzozo unaoendelea kati ya nchi hizi mbili uliosababisha vifo vya zaidi ya watu 13,000 tangu mwaka 2014. Kila upande umekuwa ukilaumu mwingine kwa kushindwa kuheshimu makubaliano ya amani ya mwaka 2015. Rais Zelensky aliyechukua madaraka mwaka huu amefanya kipaumbele chake kuwa ni kumaliza mzozo huo kati ya Ukraine na Russia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula kwa haraka sana katika nchi 15 za Afrika kanda ya Sahel imeongezeka mwaka huu na kufikia watu milioni 9.4 kutokana na ongezeko la mapigano na ukosefu wa usalama. Nchi tatu, Nigeria, Niger na Burkina Faso, zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Haya ni kulingana na mtandao wa kuzuia uhaba wa chakula, ikiwemo serikali, Umoja wa Mataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali. Watu milioni 9.4 wanakadiriwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kati ya mwezi Oktoba na Desemba mwaka huu katika nchi 16 zilizofanyiwa uchunguzi isipokuwa Liberia. Watu milioni 4 wanahitaji msaada wa dharura wa chakula nchini Nigeria, milioni 1.5 Niger na milioni 1.2 nchini Burkina Faso. Mtandao huo ulitoa takwimu hizo wakati wa mkutano wake mjini Paris na kutabiri kwamba ifikapo mwezi Juni hadi Agosti mwakani, watu milioni 14.4 watakuwa katika hali ya mzozo mkubwa wa na wahitaji msaada wa chakula. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amewasamehe wafungwa 5,500 na kuagiza waachiliwe huru kutoka katika magereza yenye idadi kubwa ya wafungwa nchini humo. Magufuli ametoa msamaha huo wakati wa maadhimisho ya uhuru wa taifa hilo. Msamaha huo unawahusu wafungwa walio na mashtaka madogo madogo na wasio na mawakili kuwakilisha mahakamani au waliokosa pesa kulipa faini ya mahakama. Magufuli amesema msamaha huo vilevile utasaidia kupunguza idadi ya wafungwa magerezani Tanzania. Maafisa wa serikali wanasema jumla ya wafungwa 36,000 wanazuiliwa gerezani nchini humo, ikiwa ni zaidi ya uwezo wa magereza. Mwaka 2018 Magufuli alisababisha tetesi kali kutoka kwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu aliposema kwamba wafungwa wanastahili kufanya kazi usiku na mchana ili kujilisha wenyewe, akiongezea kwamba wale ambao hawataki kwenda shambani wakalime basi wapigwe mateke ili kulazimishwa kufanya hivyo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapendwa wasikilizaji, kama tulivyosema, leo ni siku ya haki za binadamu kote duniani. Kwa hivyo watu wanaadhimisha na kuangalia mafanikio na yalotokea katika maendeleo ya haki za binadamu katika nchi mbalimbali. Lakini habari yenye uzito hapa Washington, tunakwenda kwetu hapa Washington,
ni kwamba kamati ya sheria ya baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Democrats wanaanza kutayarisha mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump baada ya kikao cha mwisho jana kilichokuwa na mabishano makali. Wademokrats wanasema kuna ushahidi wa kutosha kumfungulia mashtaka Rais Trump kuishinikiza Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwakani. Abdu Shakur Abud, nini kinatarajiwa kutokea hivi sasa baada ya kikao hicho?
kinachotarajiwa baada hapa Bwire ni mabishano makali wakati mashtaka hayo yatafikishwa mbele ya baraza kamili la wakilishi kupigiwa kura. Wa Democrats hawataki kuzungumzia ratiba ya utaratibu huo wa kumfungulia mashtaka Rais Trump kwa wakati huu kwa kuiwekea shinikizo Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake wa kisiasa wa chama cha Democratic, makamu rais wa zamani Joe Biden, na kijana wake Hunter kwa faida zake za kisiasa. Kwa hivyo basi kinachotarajiwa ni kwamba mashtaka tafikishwa mbele ya baraza la wakilishi kupigwa kura. Basi akikifungua kikao cha jana, Gerald Nadler, mwenyekiti wa kamati ya sheria, amesema kuna ushahidi wa kutosha kuona makosa yametendeka na yamefanywa na rais.
If the president puts himself before the country, the evidence shows that Donald...
Ushahidi unaonyesha kwamba Donald J. Trump, rais wa Marekani, amejiweka mbele ya taifa, amekiuka wajibu wa msingi aliyopewa na wananchi, amekiuka kiapo chake.
Kikao cha jana ni hatua muhimu ambapo mawakili wa chama cha Democratic na wa Republican wamehojiwa juu ya ushahidi wote uliopatikana na kutetea kila upande kabla ya kuamua ni mashtaka gani yatafunguliwa dhidi ya Rais Trump. Hapo tena mashtaka hayo, kama nilivyosema hapo awali, yatawasilishwa mbele ya baraza kamili la wakilishi linalodhibitiwa na Democrats na kujadiliwa na kupiga kura. Wakili wa Democrats Barry Berke amesema kuna ushahidi wa kutosha kabisa kwamba rais alitumia vibaya madaraka yake.
It is clear that the president risked corrupting our elections.
Ni bayana kabisa kwamba rais alihatarisha uchaguzi wetu kupitia rushwa kwa kukaribisha taifa la kigeni kuingilia kati ili aweze kumshinda mpinzani wake na kumwezesha kuchaguliwa tena.
Wakili wa upinzani wa chama cha Republican Stephen Castro ametetea kwa kusema kwamba ushahidi uliowasilishwa haufikii kiwango cha uhalifu wa hali ya juu kuweza kumondoa rais madarakani.
This case in many respects comes down to 8 lines in a call transcript.
Hii kesi kwa muktadha mbalimbali unahusiana na mawasiliano ya simu. Na ushahidi katika uchunguzi wa Democrats hauonyeshi Rais Trump alitumia madaraka yake au kuzuia bunge kufanya kazi zake za kisheria.
Rais Trump ameendelea kukanusha kwamba hajafanya lolote baya na kueleza kesi ya kumfungulia mashtaka ni uzushi mtupu. Kamati ya sheria hivi sasa inatayarisha mashtaka hayo na inatarajiwa kuwasilisha mbele ya baraza kamili kabla ya mwisho wa wiki hii. Hapo tena mashtaka hayo ambayo yanaaminika yataidhinishwa na baraza la wakilishi yatafikishwa mbele ya baraza la Senate, ambako White House na wa Republican watabisha kwamba wa Democrats tangu mwanzoni wametaka wamondoe madarakani rais aliye mashuhuri ambaye hajafanya makosa kufikia kiwango cha kumondoa madarakani. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 1:30 na Vio Express saa 10 za jioni huko Afrika Mashariki. Hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Mwana wa kiume aliyekuwa rais wa Angola, Jose Eduardo dos Santos, amefikishwa mahakamani kusikiliza kesi ya ufisadi inayomwandama. Hii ni mara ya kwanza kwa mtu kutoka familia ya dos Santos kufikishwa mahakamani tangu rais Joao Lourenco kuingia madarakani mwaka 2017. Jose Filomeno dos Santos mwenye umri wa miaka 41, ambaye pia anajulikana kwa jina la utani kama Zenu, anashutumiwa kwa kujaribu kuiba kiasi cha dola bilioni 1.5 kutoka kwa mfuko huru kwa ajili ya kuitajirisha Angola wakati alikuwa msimamizi wake. Amefika mahakamani pamoja na washukiwa wengine watatu ambao pia wanashutumiwa kwa mashtaka ya wizi wa pesa za serikali, mmoja wao akiwa aliyekuwa gavana wa benki kuu Walter Felipe da Silva. Zenu aliteuliwa kusimamia mfuko huo mwaka 2013 wakati babake alikuwa anaingia mwaka wa 34 madarakani. Alifutwa kazi mwaka 2018, miezi michache baada ya Lorenzo kuingia madarakani, na kukamatwa mwezi Septemba mwaka huo na baadaye kuachiliwa kwa dhamana. Kampuni ya kuzalisha umeme Afrika Kusini Eskom, inayokabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni, imetangaza kuanza mpango wa kusambaza umeme kwa mgao siku 5 baada ya ukosefu mkubwa wa umeme kuathiri biashara, shule na nyumba za watu. Mpango huo wa kusambaza umeme kwa mgao unatekelezwa ili kuzuia hali ya kukosekana umeme kabisa. Mpango kama huo ulitekelezwa mwezi Februari na Oktoba mwaka huu. Eskom inayozalisha 95% ya umeme unaotumiwa nchini Afrika Kusini imepata matatizo makubwa kwa muda mrefu kuzalisha umeme wa kutosheleza Afrika Kusini kutokana na mitambo yake inayotumia makaa ya mawe kuzeeka na usimamizi mbovu. Kampuni ya Eskom inadaiwa kiasi cha dola bilioni 30 licha ya kupata msaada wa kifedha wa mara kwa mara kutoka kwa serikali. Waziri wa mambo ya nje wa Luxembourg, Jean Asselborn, ametaka mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya kuandaliwa kwa lengo la kutambua utaifa wa Palestina. Asselborn anataka mkutano huo uandaliwe Januari na kujadili kwa upana swala la Mashariki ya Kati kwa lengo la kuunga mkono suluhisho la kuundwa mataifa mawili. Barua ya Asselborn kwa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wakati wa mkutano wao wa Brussels inapendekeza kwamba wawakilishi wa nchi wanachama wanaweza kujadili utambuzi wa utaifa wa Palestina katika kikao kitakachofuatia. Hatua yoyote ya kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na taifa jipya unastahili kuchukuliwa na nchi wanachama, lakini Asselborn anataka mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kujadili swala hilo. Mawaziri wa Umoja wa Ulaya wamekubaliana kujadili swala la mzozo wa Mashariki ya Kati na juhudi za kuleta amani eneo hilo katika kikao kitakachofuata. Israel na mshirika wake wa karibu Marekani wanapinga juhudi za kutambua Palestina kama taifa kwa msingi kwamba hatua hiyo itavuruga juhudi za kutafuta amani ya kudumu kati ya Israel na Palestina.
Naam, wapendekezaji, baada ya taarifa hiyo habari, sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo jeshi la nchi hiyo FRDC limewakamata zaidi ya wanamgambo 180 wa Kinyarwanda wa kundi la CNRD na watu wa familia zao zaidi ya 600 kando kando ya mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega. Tangu mwezi Novemba, jeshi hilo linapambana dhidi ya kundi la CNRD lililojitenga kutoka kundi la wanamgambo la FDLR katika wilaya Kalehe ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anatuelezea zaidi mapambano hayo.
Akiongea na Sauti ya Amerika mjini Bukavu, msemaji wa operation ya kijeshi inayoitwa Sokola ya pili katika mkoa wa Kivu Kusini, Kapiteni Dedoneka Sereka, amesema kwamba jeshi la FRDC limeanza mashambulizi dhidi ya wapiganaji hao wa CNRD tangu mwisho wa mwezi Novemba ili kujaribu kuleta usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shughuli hizo zimesababisha baadhi ya wanamgambo hao kujihifadhi katika mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega, huku wengine wakitajwa na kunaswa na wakazi wa Kalehe kwa ushirikiano na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anavyoeleza Kapiteni Dedone Kasereka.
Ni watu wa CNRD ambao inakuwa kundi moja la hao waasi kutoka Rwanda, ambao walikuwa wakileta usalama mdogo katika misitu ya Kongo. Ni kwa hiyo government ya taifa imetupa order kwa kuwapiga na kuwanyang'anya hizo silaha ambao walikuwa wakitumia kwa kuleta usalama mdogo. Kuna kuwa wengi kati yao wamenaswa, wameweka silaha chini na wamejiripoti. Kuna kuwa pia watoto wa mama na wengine ambao wasiokuwa wapambanaji 684 ambao unao tumewashika, na kwa sasa tunasubiri mpango wa kuviongoza.
Tangu wiki iliyopita, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapeleka watu hao ndani ya kambi ya kijeshi ya Nyamunyunyi katika wilaya ya Kabare, ambapo wanasubiri hatua itakayochukuliwa na viongozi wa kisiasa. Tatizo ni kwamba kwa vile baadhi ya wapiganaji hao wamo nchini humu tangu mwaka 1994, kuna uwezekano kwamba baadhi yao wameisha oana na raia wa Kongo na kuunda familia. Msemaji huyo wa operesheni za kijeshi hapa Kivu Kusini anasema kuwa uamuzi wa mwisho kuhusu visa hivi utatokana tu na viongozi wa kisiasa.
Ndio ni shida kabambi, kwani unajua hao watu wanakuwa na watoto wa Kongomani, wanawabibi wa Kongomani. Sisi ni wanajeshi, tumepewa order tufanye hiyo kazi na tumeifanya. Matokeo mengine ni government ya taifa itajua.
Kapiteni Dedone Kasereka amesema pia kwamba mara nyingi wanamgambo wa CNRD walijaribu kutumia watu wa familia zao, hasa wanawake na watoto, kama ngome kwa kujaribu kujikinga dhidi ya makombora ya jeshi la FRDC. Akiongea kuhusu harakati za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mshindi wa tuzo ya Nobel wa mwaka 2018, ambaye pia ni kiongozi wa hospitali ya Panzi, Daktari Denis Mukwege, amesema
ni lazima tupate amani kwa Kongo. Amani inawezekana. Tusifikiri kama ni wengine tu wanaweza kuwa na amani, sisi hatuwezi kuwa na amani. Ni lazima tupiganishe kupata amani, na tunajua kama tukipata amani itakuwa pia rahisi zaidi kupiganisha ubakaji.
Shirika la raia wa Mbinga ya Kaskazini katika wilaya ya Kalehe linaitaka MONUSCO ishughulikie swala la watu hao waliokwisha naswa, ili ikiwezekana wapelekwe nchini mwao Rwanda. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, wapendwa, na hivi sasa tunaelekea huko Maziwa Makuu vile vile, ambapo wajumbe wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ukanda Maziwa Makuu katika kikao cha mjini Bujumbura wamewatolea wito marais wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo kuitisha mkutano mkuu haraka iwezekanavyo ili kusuluhisha kwa njia amani mgogoro kati ya Burundi na Rwanda. Ripoti kamili kutoka mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Hichi Burundi kutoka Kigali.
Kumi cha baraza la wabunge wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Kimataifa ya Kanda ya Maziwa Makuu ICGLR kilichofanyika mjini Bujumbura nchini Burundi kilijadili masuala muhimu ya amani na usalama yanayoikabili kanda hiyo. Baada ya kuchambua kwa makini ripoti kuhusu hali halisi inayojiri kisiasa na kiusalama katika nchi ya Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sudan ya Kusini, kikao hicho cha mjini Bujumbura kilitathmini pia ushirikiano kuhusu mchakato mzima wa kuepusha migogoro ya aina yoyote kati ya nchi za ukanda wa Maziwa Makuu. Katika taarifa iliyosomwa baada ya kikao hicho cha Jumuiya ya Kimataifa ya Ukanda wa Maziwa Makuu, katibu mtendaji wa baraza la wabunge wa ICGLR Zakari Muburi Muita amependekeza uitishwe mkutano mkuu wa marais wa nchi wanachama ili kutanzua kwa njia ya amani mgogoro unaozikabili nchi za Burundi na Rwanda, na ametolea pia wito nchi wanachama kutumia ardhi yake kama ngome za kivita za kushambulia nchi nyingine.
La 10e session du Forum des Parlements des pays membres de la CRGL.
Kikao cha kumi cha baraza la wabunge wa jumuiya ya ICGLR kimependekeza uitishwe mkutano wa marais wa ukanda wa Maziwa Makuu ili kusuluhisha kwa njia ya amani mgogoro kati ya Jamhuri ya Burundi na Jamhuri ya Rwanda. Na wito umetolewa kwa nchi wanachama kutoruhusu matumizi ya ardhi yake kama ngome la uchochezi au la mashambulio dhidi ya nchi zingine. Itakumbuka kuwa wito wa kuitishwa mkutano wa marais wa nchi za jumuiya ya ukanda wa Maziwa Makuu umetolewa na baraza la bunge eneo hilo siku chache baada ya kutumwa katika maeneo kadhaa ya nchi za Burundi na Rwanda ujumbe wa maafisa wa jumuiya hiyo ili kuendesha uchunguzi dhidi ya tukio la shambulio la kituo cha jeshi la Burundi katika tarafa ya Mabayi mkoani Cibitoke kaskazini mwa Burundi mwezi uliopita. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, na tuende huko Kenya ambapo Rais Uhuru Kenyatta amekabidhiwa nyekiti wa Jumuiya ya Nchi za Kiafrika, Caribbean na Pacific inayojumuisha nchi 79 za dunia. Haya yametokea wakati wa mkutano wa kilele wa marais wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo unaoendelea kwa siku mbili jijini Nairobi kujadili mabadiliko ya hali ya hewa, ujasiriamali pamoja na kutathmini ushirikiano wa kimataifa na miungano ya kiuchumi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia mkutano huo na ametandishia taarifa ifuatayo.
Congratulations President Kenyatta, you passed us in the race for being efficient and competitive.
Marais wa nchi mbalimbali, wakuu wa serikali, mawaziri wa shirika umoja wa Ulaya na umoja wa mataifa, wajasiriamali, wawakilishi wa sekta za kibinafsi, watafiti na wanasayansi ni miongoni mwa wajumbe wanaoendelea kuhudhuria mkutano wa 9 wa marais wa nchi hizo za Kiafrika, Caribbean na Pacific jijini Nairobi, kuongeza ushirikiano katika uongozi bora, amani na usalama, kupambana na ugaidi, kukabili athari ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na maendeleo ya jamii na uchumi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ni mwenyeji wa mkutano huu uliohudhuriwa pia na Rais wa Rwanda Paul Kagame, Dan Faure wa Ushelisheli, Hage Geingob wa Namibia, Nana Akufo-Addo wa Ghana, Waziri Mkuu wa Jamaica Andrew Holness, Mia Amor Motley, Waziri Mkuu wa Barbados, miongoni mwa maafisa wengine wa nchi wanachama. Wajumbe wa nchi hizi 79 za ACP, Afrika Kati, Afrika Magharibi, Afrika Mashariki na Kusini, Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Caribbean na Pacific wanaweka tathmini ya mikataba ya mahusiano ya kiuchumi kati ya Umoja wa Ulaya na Afrika, Caribbean na Pacific, kuweka usawa katika maendeleo na ukuaji wa viwanda. Kuna nchi 48 kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, 16 kutoka Caribbean na 15 kutoka Pacific. Akizungumza baada ya kukabidhiwa wenyekiti wa jumuiya hii kwa miaka 3 ijayo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesisitiza kuwa mataifa ya ACP ni vyema uvumbuzi na teknolojia viende sawa ili kuimarisha uchumi wa nchi wanachama.
We need to embrace innovation and technology.
Tunahitaji kukumbatia uvumbuzi na teknolojia na kuharakisha utekelezaji wa sera na mageuzi pamoja na maendeleo ya miundombinu kulenga na kukuza maendeleo ya viwanda kuimarisha uchumi mseto wa nchi zetu. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa sera na siasa za kimataifa, anaeleza kuwa Kenya itanufaika pakubwa katika mikataba yoyote inayohusisha jumuiya hii.
Jumuiya ya uchumi kama huu inaweza kuifaidi Kenya kwa sababu muungano huu wa nchi za Afrika, Caribbean na Pacific ni wa muda mrefu na umekuwa ndio unaunganisha nchi hizi na masoko ya Ulaya.
Aidha, Bwana Kenyatta ameeleza kuwa kwa miaka 3 ijayo ataongoza mageuzi muhimu na ujumuishaji wa nchi wanachama pamoja na kuhimiza uondoaji wa vikwazo vya kibiashara kati ya nchi husika na kuongeza maendeleo ya raia wake. Na kuhusu Kenyatta kuitwa nafasi hiyo, Profesa Chacha anaeleza kuwa Kenya ni nchi iliyo na uwezo mkubwa wa kuyasaidia mataifa wanachama wa ACP kuafikia malengo yake kirahisi.
Kwa sababu yeye ni rais wa Kenya, pia atahakikisha kwamba Kenya imeweza kupata afueni na nafasi nzuri ya kufanya biashara.
Mkutano huu wa 9 una malengo kuu 5: kukamilisha matokeo ya mazungumzo ya makubaliano mapya ya ushirikiano wa ACP na Umoja wa Ulaya wa miaka 20, viongozi kutathmini matokeo na athari ya utendakazi wa jumuiya tangu mwaka 2016, na vilevile kudadisi mafanikio ya utekelezaji wa ahadi zilizotolewa katika mkutano wa 8. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, asante Kennedy kwa taarifa hiyo. Na hivi sasa basi, naona tumebakisha dakika chache tu kabla ya kufunga virago kuondoka hapa studio, na mpisha Kenneth kutusomea taarifa muhtasari wa habari.
Shukrani Abdul Shakur. Katika muhtasari ni kwamba Marekani imewacha mipango ya mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuangazia hali ya haki za kibinadamu nchini Korea Kaskazini, na badala yake imetoa wito wa kufuatilia kwa ukamilifu matukio ya hivi karibuni nchini humo. Hii ni baada ya kiongozi wa Korea Kaskazini kusema kwamba itakuwa na zawadi ya Krismasi kwa Marekani, na kuongezea kwamba uamuzi ni wa Marekani kuhusu aina ya zawadi hiyo. Lakini Rais Donald Trump katika ujumbe wa Twitter akasema kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un ni mwerevu sana, na kwamba ana mengi ya kupoteza iwapo ataendelea na harakati zake za uhasama. Rais wa Marekani Donald Trump ataungana na waziri wake wa mambo ya nchi za nje Mike Pompeo atakapokutana na waziri mwenzake wa Russia Sergey Lavrov. Kulingana na mshauri wa usalama wa taifa White House Robert O'Brien, watatu hao watazungumzia uhusiano kati ya Marekani na Russia. Idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula kwa haraka sana katika nchi 15 za Afrika kanda Sahel imeongezeka mwaka huu na kufikia watu milioni 9.4 kutokana na ongezeko la mapigano na ukosefu wa usalama. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amewasamehe wafungwa 5500 na kuagiza waachiliwe huru kutoka katika magereza yenye idadi kubwa ya wafungwa. Hatua ya Magufuli inajiri mwaka mmoja baada ya kusababisha tetesi kali kutoka kwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu waliposema kwamba wafungwa wanastahili kufanya kazi usiku na mchana ili wajilishe wenyewe, la sivyo wapigwe mateke na kulazimishwa kufanya hivyo.
Asante sana Kenneth kwa muktasari unaokamilishia matangazo yetu ya leo siku ya Jumanne. Ni matumaini kwamba umenufaika na matangazo yetu, na kwa niaba wenzangu wote waliotayarisha kipindi hichi, upande wa pili Jeronei Chiba Hero, mimi hapa studio ni Abdushakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.